Izi ubunuzio izi pati 21.
Lino ndakabona juruli pya anyika mpya. Kambo juruli yakusanguna anyika yakusanguna yakamana. Abizilwa kazimana. Elo ndakabona munzi usala Jerusalemu mpya. Kubola ansi kuzwa kulileza kujulu. Wakaibambidwe mbuli na winga mbali bambilila mulumi wakwe. Mpaonda kamvwa jipati yaka zwa kujuno japwami yakati.
Lino muzi waleza wakala agati kabantu. Leza uyo wakala ambapo. Abalo bayoba bantu bagwe. Iii, leza wakwe uyo wakala ambapo. Alimu yoba leza wako. Mkabela uyo sansa muna misozi yako. Tagugoyo bali mbilufu. Kugusagulila. Nibu bagujiswa. Zintu ziagale zionze ziamana.
Mpao oyo uke di aju unojabuwa miwagati.
Amugone zintu zionze ndaziba mbrula ziaba zipia.
Alimu waganda ambila kuti.
Gwajiremba eji. Kambo maju ayangaga simpe alimu alele degushomwa.
Alimu waganda ambila kuti.
Lino kwa mana. Ndime mutanzi amushalizi. Mataligilo amamanino. Kufumbwa oyo ufide nyota. Njoo muzumizi ya kunywa buyo kukasensaka manzi apa bumi. Oyo uzunda uyobona zintu ezi. Njoo baleza wakwe. Awalo uyoba mwanangu. Pele bagandu abatashomi. Bayanda zisosomia abajai. Basi bwamu abalozi. Bagomba mituni ababeji. Busena bwabo bonse aba ndi bibilia mulilo amabwe apisha asalufa. Lwalo luli ndolufu lwabili.
Lino umu wabangelo bali jiloba bajisi mitiba iri jiloba. Izi te mapenzi ali jiloba amama nino. Wagabola kulindime wati.
Bola kutondezi na winga. Moga intuwa mwana ambelele.
Munguzu zia muya usalala. Mungelo ulia wakandito la kujiru ndujipati alimu jilamfu. Ele wakandito ndezia munzi usalala wa Jerusalemu. Kubola ansi kuswa kulileza kujulu. Wakali kumwega abule mkweleza. Mkabela wakali kwebega mbuli bwe ilibalangalisia. Munzi oi wakali jisibuanda upati alimu jilamfu. Wanda obu waga jisi minyango ili kumi aibiri. Alimi wakali bangelo bali kumi ababiri bagali kuhiri ndila. Muminyango ei wakali mbedwe mazina amishobo ya Israeli ili kumi aibiri. Gulubazilo mwelo mwe wakali minyango yotatwe. Yotatwe yakali kujwe. Yotatwe yakali kunyiga. Yotatwe yakali kumusanza. Aimu yotatwe yakali kumbo. Wanda wa munzi oyu wakali antarisyo ziamawe ali kumi abiri. Aho agale mbedwe mazina abatumwa bali kumi ababiri bamwa na mbelele. Mungelo oyu wakali kwa mba ula kulindime. Wakajisi musago wakupimia ngolita. Wakapima munzi amuliango alimi awanda wao.
Munzi ulijisi ziogo zione zionse zilelene. Gulamfu abwamba wagelene. Mpao wakapima munzi amusago wakajana kuti ulampa zimpanga zilijulu amyanda yosanwe gulamfu abwamba abwime zionse zyakalelene.
Lino mungelo wakapima bwanda bwao wakajana kuti bulitukokola tuli myanda yobilo akumi achisambomwe kwendelana akupima wakwe bwanda bakayakidwe abwe libalangalisya. Pele munzi wini wakakidwe angolide ini. Yakali kubalangala mbuli jimboni mboni. Luimbi lwa bwanda lwakabotezo gwa amawe. Mevesi amishobo mishobo. Ipwele kusangunya. Ya luimbi olu. Yakali kubalangalisya. Ya vili yakali bwe ya jijulu julu. Ya tatu yakali bwe ya mawalala azingulukide. Ya ne yakali bwe ya mwemfwe. Ya sanu yakali ya mangwalala ajibize. Ya jisambomwe yakali bwe lisalala piu. Ya jiloba yakali bwe ya jintuntula. ya lusele lyakalibwe ya nyanzaviri, ya fuga lyakalibwe lya chisugu, ya kumi lyakalibwe lilimbuli mululwe, ya kumi alimwi lyakalibwe lya chikambwe, ya kumi abiri lyakalibwe lya chisombo, alimwi milango ili kumi aiviri, njangale zili kumi aziviri, mulyango omwe omwe wakachisingale yomwe. Awalo mugwago wa munzi wakali wa ngolida, ulasalala alimwi ulabalangalangwa. Lino mumunzi oyu tindakabona nganda yaleza pe, nkambo mwamileza singuzu zionse amwana mbelele njenganda yao. Mumunzi oyu tamuyandigi izuba nuba mwezi, nkambo bule mubweleza mbobubala. Alimwi mwana mbelele ndele mbe yao, nkabela abantu ba mishobo yonse bayo enda mumumuni wao, abalo ba mibansi bayo leta bulemu wabo mulinguo. Miliango yao tiga jari uzwa bonse, nkambo o unonyi na masi kupe. Alimwi bayo leta gulinguo bulemu alubono lwa masi onse. Pele mumunzi o motamulanjiri ijintu nojiba jomwe jita salari, no baba bantu bajita zisesemya na babeja. Bantu bayonjira mu munzi oyu mbabo bajisimazina alembedwe mu bugu lya bumi ya mwana mbelele.